Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Përfundon seanca përgatitore për rastin e sulmit në Banjsk. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdogan nesër përuron xhamine namaz xhas në Tiranë. Një luftë e madhe eventuale në mes të Izraelit dhe Iranit mund të çrregulloj furnizimet globale me naftë dhe gaz. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në gjykatën themelore në Prishtinë u mbajt sot seanca përgatitore për rastin e sulmit në Banjsk, në të cilën dy të akuzuar Vladimir Tolliç dhe Blagoje Spasojevic nuk pranuan të deklarohen për fajsinë në këtë fazë të procesit. Gjykatësi i rastit konstatoi se me ligj ky veprim do të thotë se ata nuk e pranojnë fajsinë. E akuzuari i tretë i pranishëm në sallën e gjyqit, Dušan Maksimović, u deklarua i pafajshëm. Avokati i Spasojevicit, Ljubomir Pantović, sa për Radio Evropa e Lirë se të akuzuar Zuarit kanë të drejtë ta pranojnë ose ta pranojnë pjesërisht fajsinë në një fazë të mëvonshme. Seanca e sotme nisi me leximin e emrave të të akuzuarve që ndodheshin në sallën e gjyqit, ndërkohë që prokurori lexoi akt akuzën. Më 11 shtator, Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti akt akuz kundër 45 personave të cilët akuzohen për terrorizëm, financim të terrorizmit dhe vepra të tjera të rënda penale, por vetëm 3 prej tyre, Tolliç, Spasojevic dhe Maksimović, janë në dispozicion të organit. Pas seancës së sotme, mbrojtja i ka 30 ditë kohë për të apeluar akt akuzën. Në seancë nuk u përmend gjykimi në mungesit të akuzuarve të tjerë. Tolliç, Spasojevic dhe Maksimović u arrestuan pas ulmit armatosur në Banjsk në veri të Kosovës më 24 shtator të vitit të kaluar. Atë ditë një grup i armatosur serbësh sulmoi policinë e Kosovës dhe vrau policin Afrim Bunjaku. Gjatë shkëmbimit të zjarrit më pas u vranë edhe 3 sulmues serb. Përgjegjësinë për sulmin e mori Milan Radojičić, ish në kryetari listës serbe partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, që ka mbështetjen e Beogradit zyrtar. Besohet se ai dhe shumica e pjesëtarëve të këtij grupi të armatosur ndodhen në Serbi. Seanca përgatitore ishte paraprakt të mbahej më 25 shtator, por avokatët e të arrestuarve kërkuan shtyrje me arsyetimin se kishin marrë akt akuzën me vonesë dhe se u nevojitej kohë për të përgatitur. Prokuroria në anën tjetër kërkoi që gjykimi të fillojë edhe për të akuzuarit që janë arrati, gjë që u kundërshtua nga avokat duke theksuar se një gjë e tillë nuk parashihet me ligjet e Kosovës. Në fund, gjyqtari rastit Arben Hoti tha se do të kërkoj një opinion juridik nga Gjykata Supreme për interpretimin e ligjit, kur bëhet fjalë për gjykimin në mungesë dhe konstatoi se ka kushte për t'i gjykuar ata që ndodhen në paraburgim në Kosovë. Gjykata Supreme konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se ka pranuar kërkesën për këtë çështje më 30 shtator dhe se lënda po shqyrtohet. Zyrtarët të saj theksuan se nuk ka ndonjë afat brenda të cilit Gjykata Supreme e Kosovës duhet të jap mendimin e saj juridik. Prokuroria Speciale e Kosovës i ngarkon të akuzuarit në rastin Banjska ndër të tjera për vepra terroriste dhe vepra kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës. Maherët, prokurori i rastit Naim Abazi ka thënë se të akuzuarit kanë pasur role të ndryshme brenda grupit kriminal, nga organizimi dhe drejtimi aktiviteteve terroriste deri te financimi dhe pastrimi parave. Në akt akuz thuhet se ky grup përmes përdorimit të dhunës me armatim të rënd ka tentuar ta shkëpus pjesën veriore të territorit të Republikës së Kosovës, respektivisht komunat e banuara me shumicë serbe, dhe këtë pjesë të territorit ja bashkoi Republikës së Serbisë. Si lideri i këtij grupi është identifikuar Milan Radojičić, për të cilin thuhet se ka luajtur një rol të rëndësishëm në koordinimin e sulmit dhe aktivitetet kriminale. Radojičić gjendet në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara dhe Mbretërisë së Bashkuar për lidhjet me krimin organizuar ndërkombëtar dhe korrupsionin. Në Kosovë ai gjithashtu lidhet me vrasjen e një politikani opozitar serb, si dhe me friksimin e dëshmitarëve në një proces gjyqësor për disa ndërtime ilegale. Në akt akuz prokuroria përmend 34 dosje me prova, në mesin e të cilave ka video incizime, analizat e pajisjeve elektronike, përgjigje të ndryshme nga Luksemburgu, Bosnjë e Hercegovina, bankat dhe institucionet të ndryshme, deklaratat të dëshmitarëve e të tjera. Hetimet të sulmit në Banjsk po bën edhe prokuroria e lartë publike në Beograd, e cila ngarkon Radojičićin me tri vepra penale, në mesin e të cilave janë prodhimi i pa autorizuar, posedimi, mbajtja dhe trafikimi e armëve të zjarrit dhe lëndëve shpërthyese, si dhe vepra të rënda kundër sigurisë publike. Të dyshuarit e tjerë janë persona të panjohur.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kalojmë tani në Tiranë, atje flasim me korrespondentën tonë Jetmira Delia lidhur me një ngjarje që pritet të ndodhë nesër. Jetmira, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan nesër do ta vizitojë Shqipërinë ku bashkë me kryeministrin shqiptar Edi Rama do të përurojnë xhamin e namaz xhas, apo siç njihet ndryshe xhamin e madhe të Tiranës. Por ajo çfarë është diskutuar është fakti se Turqia tashmë ka caktuar një imam. Cilat janë detajet rreth kësaj xhamie?
Po pritet të përurohet nesër xhamia namaz xhas, apo siç njihet ndryshe xhamia e madhe e Tiranës, punimet për të cilën kanë zgjatur rreth 9 vjet. Ka nisur në vitin 2015 dhe guri themelit në atë kohë vendos nga presidenti turk Erdogan, i cili deklaroi se organizata FETÖ, e lëvizjes Hizmet të klerikut Fethullah Gülen, ka strukturat e saj dhe në Shqipëri dhe se në atë kohë ju ka kërkuar krerëve të institucioneve eliminimin e tyre. U tha se punimet do të përfundonin për 3 vjetë dhe në fakt punimet u kryen shpejt, por dorëzimi i saj ka zgjatur pra rreth 9 vite dhe përurimi pritet të bëhet ditën e nesërme. Përurimi është shoqëruar gjithashtu me një lajm që erdhi nga Turqia se imami i quajtur Enes Bastur e ka shpërndar vetë në rrjetet sociale dhe më pas e ka fshirë ku njoftonte se ai do të ishte imami i xhamisë së namazgjas në Tiranë.
Çfarë thon nga komuniteti musliman i Shqipërisë lidhur me këtë?
Zyra shtetit e komunitetit musliman shqiptar u përgjigj duke deklaruar se nuk ka asgjë zyrtare në lidhje me caktimin e një imamin nga Turqia për xhamin e namaz xhas, ndërsa më pas shpërndau një njoftim për mediat ku pranoi se xhamia e madhe, më e madhe në vend nuk do të administrohet nga ky institucion fetar, por nga pala tjetër, pa e sqaruar mirë se kush është pala tjetër. Pra u bë ditur se nesër do të përurohet, do të jenë pranishëm presidenti turk Erdogan dhe kryeministri Edi Rama, por komuniteti musliman i Shqipërisë nuk do të përfaqësohet nga asnjë prej drejtuesve të tij, por do të jetë përfaqësues vetëm myftiu i Tiranës, zoti Gazmend Teshja. Komuniteti musliman shqiptar do të ditur se zoti Teshja është kreu i bordit të fondacionit të Përbashkët mes të komunitetit musliman shqiptar dhe palës tjetër, pra palës turke, që do të administrojnë xhamin e namaz xhas. Ky njoftim në fakt u pasua nga një tjetër njoftim që erdhi nga Myftinia e Tiranës, që bën të ditur se imami zyrtar i xhamisë së madhe të kryeqytetit do të jetë pikërisht myftiu i Tiranës, zoti Gazmend Teshja. Gjithashtu e do tjetë kreu i fondacionit që do tjetë autoriteti i vetëm administrues i këti kompleksi. Ky fondacion, si që thamë dhe më herët, do të ketë në përbërje të ti përfaqësues të mbështinisë të Tiranës, si dhe të autoriteteve turke.
A është gjë e zakonshme në Shqipëri që një xhami me përmasa të tilla siç është kjo në Tiranë të mos administrohet nga komuniteti musliman i Shqipërisë?
Në fakt është shumë e çuditshme, por reagimet zyrtare janë shumë, po them, të vakta ose të pakta, derisa nesër të sqarohet përfundimisht se kush do të administrohet dhe se si do të administrohet një xhami e kësaj përmase që thamë është më e madhja në Shqipëri. Nuk ka patur asnjë reagim as të institucioneve shtetërore. Reagimet e veçme janë këto të dyja që bien pak ndeshme njëra tjetrën mes komunitetit musliman shqiptar dhe myftinisë së Tiranës. Komuniteti e lë të paqartë, por thotë që do ta administrojë pala tjetër, ndërkohë që nga myftinia thuhet vetëm që imam zyrtar do të jetë myftiu i Tiranës, por në bashkëpunim sërish me autoritetet turke.
Çfarë përfshin kjo xhami?
Xhamia e namazgjas ka një sipërfaqe prej 10.000 metra shkatror dhe një kapacitet për 5.000 besimtarë. Ndërtimi i saj është financuar nga Kryesia e Çështjeve Fetare të Turqisë dhe Fondacioni Kryesisë së Çështjeve Fetare të Turqisë dhe ka vlerën rreth 30 milion eurove. Pjesë e saj janë biblioteka, qendra kulturore, parkingu, kursi i librit të shenjt, të Kuranit, salla ekspozitave, mensa, sallë konferencash, si dhe muzeu i bashkëtesës. Xhamia, siç thekson edhe komuniteti musliman shqiptar, nuk do të jetë thjesht një vend për falje, por një kompleks multifunksional që do t'ju shërbejë edhe qytetarëve të tjerë, sikurse edhe turistëve. Kujtojmë që për vite në radhë besimtarët muslimanë kanë falur namazin e Bajramit në sheshin Skënderbej dhe më në fund do të kenë objektin e tyre të kultit ku do ta falen namazin.
Faleminderit për këto informacione, Jetmira. Ishim me korrespondentën tonë nga Tirana, Jetmira Delia.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Vazhdojmë me kronikën nga bota. Një luftë e madhe eventuale në mes të Izraelit dhe Iranit rrezikon të çrregulloj furnizimet globale me naftë dhe gaz, vlerësojnë disa ekspertë. Rajoni njihet për prodhim të këtyre lëndëve kyçe për ekonomitë e shumë vendeve. Krenari Cuboli sjell më shumë detaje për parashikimet e tyre.
Rreziku i një lufte të madhe në Lindje të Mesme është rritur pas sulmeve masive të Iranit ndaj Izraelit më 1 tetor. Izraeli ka kërcënuar me hakmarrje duke rritur shqetësimet për ndërprerje të furnizimeve me naftë dhe gaz prej rajonit të pasur me këto lënd. Çmimet globale të naftës vetë janë rritur për 9% prej sulmit të Iranit, i cili është kryer pak ditë para shënimit të përvjetorit të parë të luftës së Izraelit në rripjen e Gazës dhe ofensivës izraelite në Liban, të nisur më herët gjatë muajit. Një konflikt i shkallës së plotë mes Izraelit dhe Iranit mund të ndikojnë në furnizimet ndërkombëtare dhe të shkundë ekonominë globale, paralajmërojnë ekspertët. Një ndërprerje masive e eksporteve të naftës dhe gazit prej këtij rajoni mund të ketë ndikim në gjithë ekonominë globale, ka thënë Farzan Sabet, hulumtues i lartë në Institutin e Gjenevës. Raportimet e mediave izraelite sugjerojnë se shteti mund të shënjestrojë qendrat bërthamore të Iranit apo qendrat e naftës dhe gazit. Presidenti amerikan Joe Biden i ka tërhequr vërejtjen izraelite që të mos godas qendrat e naftës në Iran, njërin prej prodhuesve më të mëdhenj në gjithë botën. Irani ka paralajmëruar që secili sulm në infrastrukturën e vet mund të provokojë përgjigje edhe më të ashpër nga ana e Teheranit. Nëse Izraeli kryen një sulm masiv në qendrat iraniane të naftës apo gazit, Teherani mund të ushtrojë presion në pika të rëndësishme të tranzitit, sikurse ngushtica e Hormuzit, ka thënë Sabet. Irani ka vite që kërcënon me bllokim të ngushticës strategjike të Hormuzit, përmes së cilës çarkullon 1/5 e gjithë naftës së botës. Ngushtica e Hormuzit është kyçe për ekonominë globale, ka thënë Neil Quilliam, ekspert për politikat e energjisë dhe gjeopolitikës në Institutin Chatham House, me sedinë në Londër. Katari, njëri prej prodhuesve më të mëdhenj të gazit natyror, përdor pashtu ngushticën e Hormuzit për eksportet e veta. Ka shqetësime që Teherani mund të shënjestrojë qendrat e naftës në shtetet fqinje nëse sulmohet prej Izraelit. Iraku, Kuvajti, Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabia Saudite dhe Irani janë në mesin e prodhuesve kryesor të naftës në botë. Presidenti iranian Masoud Pezeshkian është takuar me zyrtarë të lartë të shteteve të gjirit arab në një vizitë realizuar në Katar një javë më parë. Zyrtarët kanë kërkuar të sigurojnë Iranin për neutralitetin e tyre në konfliktin mes Teheranit dhe Izraelit, sipas disa raportimeve në media. Sabet ka thënë se çdo hakmarrje iraniane kundër ndonjë sulmi të mundshëm izraelit që ndikon në çmimet globale të energjisë mund të shihet si akt agresioni dhe mund të rrisë edhe më shumë presionin ndaj Iranit. Quilliam ka thënë se Izraeli mund t'i godas qendra që dëmtojnë regjimin iranian dhe ndikojnë e ekonominë e shtetit dhe jo ato që mund të ndikojnë në tregjet globale të naftës. Në dekadat e fundit janë regjistruar rritje të konsiderueshme të çmimeve të energjisë pas embargove të vënë në naftën arabe më 1973 dhe revolucionit islamik në Iran më 1979. Këto zhvillime kanë rezultuar me mungesa të mëdha të naftës në disa shtete dhe rradh të pafundme për shoferët, të cilët kanë pritur gjatë për t'i furnizuar makinat e tyre. Mirpo ekspertët kanë thënë se edhe një ndërprerje e madhe e furnizimeve të naftës dhe gazit prej Lindjes së Mesme, si pasojë një lufte të madhe Izrael-Iran, nuk do të ndikojnë në çrregullim të plotë të ekonomisë globale. Kjo për faktin e rritjes së Shteteve të Bashkuara si furnizuese të mëdha globale të naftës dhe gazit, por edhe uljes së varësisë globale në lënd të papropunuara.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Bashk takohemi në orën 16:00.